Նրա առաջին գործը եղավ բեզինային կանչել։ Վաղուց չէր տեսել նրան, բայց պաշտոնական բլանկը, որի մի անկյունում տպված էր United Magazines Corporation և հրատարակչության դիրեկտորի քարտուղարություն, իսկույն ապահովեց բեզինայի ներկայությունը։ Մեծ համարձակություն էր նրա կողմից այս ձևով իրազեկ դարձնել, որ ինքը հրատարակչական բաժնի վարիչն է։ Այն ժամանակ, երբ այստեղ աշխատում էին այդ գործի հետ կապված մեծ թվով մարդիկ, բայց այդ հանգամանքը չէր հուզում Յուջինին։ Նա որոշել էր և պարտավոր էր սկսել, և այս բլանկները, նրանց վրայի տպագրված սոսկ բառերը նույնքան հարմար էին, որքան որևէ պաշտոնական ծանոցում, որ ղեկավարման սանձը իր ձեռքին է։ Այս լուրը, ինչպես կատաղի հրդեհ, տարածվեց ամբողջ շենքում, որովհետև նրա գրասենյակում շատ մարդիկ կային, հենց իր անձնական սղագրիչը, որոնք կտարածեին այդ լուրը։ Բոլոր խմբագիրներն ու նրանց օգնականները զարմացել էին, թե ինչ կարող էր այդ նշանակել, բայց ոչինչ չէին հարցնում, միայն իրար մեջ էին խոսում։ Ոչ մի հրաման դեռ չէր եղել։ Նույն բլանկով նա գրեց Ադոլֆ Մորգենբաուին, որը Սամերֆիլդի մոտ որպես Յուջինի օգնական ցուցաբերել էր մեծ հմտություն, և որն այնուհետև դարձել էր Սֆիր ժուրնալի գեղարվեստական բաժնի վարիչը, մի ժուրնալ, որի հեղինակությունը հետ Սետ է մեծանում էր։ Յուջինը մտածում էր, որ Մորգենբաուն այժմ հարմար է իր ղեկավարության տակ ստանձնելու արվեստի գործերը, և նա սխալված չէր։ Մորգենբաուն աճել և դարձել էր զգալի ուժի և հմտության տերմարդ, և անչափ ուրախ էր, որ նորից միանում է Յուջինին։ Յուջինը խոսեց նաև ռեկլամային գործի մասնագետների, նկարիչների, գրողների հետ, թե տվյալ ժամանակում ովքեր էին հրատարակչական գործի համար ամենաեռանդուն մարդիկ, և գրում էին նրանց, թե չեն ուզում գալ տեսակցել իր հետ։ Նրանք մեկ առ մեկ գալիս էին, որովհետև քաղաքում շատ արագ տարածվել էր այն լուրը, թե նա եկել է Նյու Յորք և ստանձնել է United Magazines ընկերության ոչ միայն ռեկլամային բաժնի, այլև խմբագրական բաժինների ղեկավարությունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրվում էին արվեստով, գրականությամբ, խմբագրական և ռեկլամային գործերով, լսել էին այդ մասին։ Նրանք, որոնք որոշ բաներ գիտեին նրա անցյալից, հազիվ թե կարողանային հավատալ իրենց ականջների։ Որտեղից էր նա ձեռք բերել այդպիսի հմտություն։ Յուջինն ասաց Կոլֆաքսին, որ իր կարծիքով նպատակահարմար է բոլոր աշխատակիցներին հայտնել իր նոր պաշտոնի մասին։ «Գործին բավականաչափ ընտելացա», ասաց նա, «և թվում է, գիտեմ, թե ինչպես պետք է գործել». Ժուրնալների խմբագիրները, բաժինների վարիչները, գրքերի հրատարակման խոշոր մասնագետները կանչվեցին նախագահի գրասենյակ, և Կոլֆաքսը հայտնեց, որ ինքը ուզում է անել մի հայտարարություն, որը վերաբերում է բոլոր ներկայեղողներին։
«Այսուհետև, հրատարակչական բոլոր գործերը ղեկավարելու է միստր Վիթլան, որին դուք այստեղ տեսնում եք»։ «Այդ հարցերում ես այլևս ոչինչ չեմ ասելու, որովհետև գիտեմ, որ այդ գործում այնքան չեմ հասկանում, որքան նա. Ուզում եմ բոլոր հարցերում դիմեք նրան և խորհրդակցեք նրա հետ, ինչպես մինչև այժմ ինձ էիք դիմում. Միստր Ուայթը կշարունակի արտադրական և բաշխման բաժինների ղեկավարման գործը. Միստր Ուայթն ու միստր Վիթլան միասին են աշխատելու. Ահա այն ամենը, ինչ ուզում էի ասել ձեզ»։
Խումբը ծրվեց, և Յուջինը նորից վերադարձավ իր գրասենյակը։ Նա անմիջապես որոշեց ռեկլամային բաժնի համար իրեն մի օգնական ճարել, որը գործի այդ բնագավառը վարեր այնպես, ինչպես ինքը կուզենար։ Նա որոշ ժամանակ զբաղվեց այդպիսի մի մարդ որոնելով, և վերջապես գտավ մեկին, որ աշխատում էր Հեյս Ռիկերտ ընկերությունում։ Յուջինը նրա մասին որոշ բաներ գիտեր անցյալից, լսել էր, որ նա բացառիկ գործարար աշխատող է։ Այդ մարդը ուժեղ, եռանդուն մի անձնավորություն էր, մոտ 32 տարեկան, կոչվում էր Կարտեր Հեյս։ Նա շատ էր ուզում զբաղվել իր ընտրած գործով, և այստեղ տեսնում էր մեծ հնարավորություններ։ Յուջինին այնքան էլ չէր սիրում, մտածում էր, թե գերագնահատում են նրա ուժերը, բայց և այնպես որոշեց աշխատել նրա մոտ։ Յուջինը նրան ընդունեց տարեկան $10,000 աշխատավարձով, և ապա իր ուշադրությունը լրիվ դարձրեց դեպի նոր պարտականությունները. Խմբագրական և հրատարակչական գործը կազմակերպչական իմաստով Յուջինի համար միանգամայն նոր բնագավառ էր. Նա այդ այնպես լավ չէր հասկանում, ինչպես արվեստի և ռեկլամների բնագավառները, և որովհետև դա որոշ կողմերով համեմատաբար նոր ու օտար էր իր համար, հենց սկզբից թույլ տվեց մի քանի սխալներ. Նրա առաջին սխալը այն էր, որ եզրակացրեց, թե ինքը ամբողջովին շրջապատված է ավելի կամ պակաս չափով թույլ ու անճարակ մարդկանցով, հիմնականում նկատի ունենալով ժուրնալների ցածր որակը, մինչդեռ նրանց մեջ կային հիանալի աշխատողներ, որոնց պայմաններն էին ճնշել և որոնք միայն սպասում էին, թե մի փոքր կգնահատեն իրենց ծառայությունը և իրենք հանդես կգան լրիվ կարողությամբ։ Այնուհետև նա պարզ չէր պատկերացնում, թե ինչ ուղղություն պիտի բռնել այս կամ այն հրատարակության համար, և տրամադիր չէր խոնարհաբար լսել նրանց, որոնք կարող էին խորհուրդ տալ։ Նա շատ լավ արած կլիներ, եթե գործեր աստիճանաբար, հետևեր իր օգնականների աշխատանքին, ուսումնասիրեր նրանց տեսությունները, և նրանց ճանկերը լրացներ խելոք առաջարկություններով։ Բայց նա ընդհակառակը որոշեց հետևել ավլելու քաղաքականությանը, և գրեթե առանց շրջապատին ծանոթանալու գործի անցավ։ Ռևյու ժուրնալի խմբագիր Մարչ Վուդը հեռացվեց գործից, նույնպես և Ունկլիի խմբագիր Գեյլերը։ Արկածալից պատմություններ ժուրնալը հանձնվեց Բեզինային։ Այսպիսի մի հիմնարկությունում մեծ բարեփոխումներ չեն կարող մեկից կատարվել, և պետք է անցնեն շաբաթներ ու ամիսներ, մինչև հնարավոր լինի որևէ նկատելի փոփոխություն ցույց տալ։ Փոխանակ պատասխանատվության բեռը բաշխելու իր օգնականների վրա և ինքն էլ երբեմն քննադատական դատողություններ անելու, նա սկսեց աշխատել նրանցից յուրաքանչյուրի և բոլորի հետ, ջանալով յուրաքանչյուր դեպքում մոտիկից ուղղություն տալ նրանց։ Դա հեշտ գործ չէր, և երբեմն էլ շփոթ վիճակի մեջ էր գցում նրան։ Նա շատ բան ուներ սովորելու։ Միաժամանակ ամեն օր նա շատ օգտակար մտահղացումներ էր ունենում ամենաբազմազան հարցերի շուրջը, որոնք անհետևանք չէին մնում։ Ժուրնալները լավանում էին։ Առաջին համարները, որ լույս էին տեսել Յուջինի և նոր աշխատակիցների մտահղացումների համաձայն, ենթարկվեցին Կոլֆաքսի և Ուայթի մանրակրկիտ քննարկման։ Վերջինս հատկապես ուզում էր տեսնել, թե ինչպիսի փոփոխություններ էին տեղի ունեցել դեպի լավը։ Եվ որովհետև ինքը չէր կարող որոշել այդ, հավաքում էր այլ մարդկանց կարծիքները, բայց իմ մեծ հուսախապություն իրեն, գրեթե բոլորն էլ նպաստավոր էին խոսում։ Նա հույս ուներ, թե քննադատելու բաներ կգտնի։ Կոլֆաքսը, որը դիտել էր Յուջինի վճռականությունը, այն կորովը, որով անցել էր գործի, և այն եղանակը, որով ազատ կերպով ստանձնել էր այդ պատասխանատվությունը, այժմ ավելի շատ էր հիացած նրանով, քան առաջ։ Նա սիրում էր Յուջինին, սիրում էր նրա ընկերակցությունը, և աշխատանքային ժամերից հետո սկսեց նրան հրավիրել իր տուն, ճաշի։ Ի տարբերություն Կելվինի, Կոլֆաքսը շատ անգամ հաշվի չէր առնում Անջելային, որովհետև նրա հետ ծանոթանալիս առանձին տպավորություն չէր ստացել։ Անջելան գեղեցիկ էր, բայց չուներ շողացող այն բարեմասնությունը, որ հատուկ էր ամուսնու։ Միսիս Կոլֆաքսը նրա մասին նսեմացուցիչ կարծիք էր հայտնել, և այդ էլ իր հերթին դժվարացնում էր դրությունը։ Կոլֆաքսն անկեղծորեն ցանկանում էր, որ Յուջինը ամուրի լիներ։ Ժամանակն անցավ։ Մինչ Յուջինն ավելի ու ավելի աշխատում էր տարբեր առաջադրանքների վրա, որ բխում էին հանգամանքներից, նա ավելի ու ավելի խաղաղ և անհոգ էր դառնում։ Նրանք, ովքեր երբևէ կարևոր պաշտոն են ունեցել, գիտեն, թե որոշ տաղանդով օժտված մարդկանց համար որքան հեշտ է այդ տաղանդի միջոցով հրապուրել կարող և կորովի տղամարդկանց ու կանանց։ Նմանը նմանին է որոնում, և նրանք, որոնք իրենց շրջանում ուզում են առաջ գնալ ըստ իրենց տաղանդի, բնականաբար ձգտում են դեպի այն մարդիկ, որոնք ավելի բարձր դիրք ունեն, և որոնք շատ նման են իրենց։ Ռեկլամի մասնագետները, նկարիչները, խմբագիրները, գրաքննադատները, գրողները և բոլոր նրանք, ովքեր հասկանում ու գնահատում էին Յուջինին, նրա մեջ տեսնելով իրենց մարդուն, ձգվում էին դեպի նա, և նա աստիճանաբար ստիպված եղավ բոլոր դիմողներին ուղարկել բաժնի վարիչների մոտ։ Նա ստիպված եղավ որոշ չափով վստահել նաև իր օգնականներին, և այս բանը սկսվելուց հետո հակվեց դեպի մյուս ծայրահեղությունը և սկսեց չափից ավելի վստահել։ Կարտեր Հեյզը, ռեկլամների բաժնի վարիչը, իր գործիմացությամբ նրա վրա հատկապես այնպիսի տպավորություն էր գործել, որ Յուջինը այդ բնագավառի բոլոր մանրամասնություններում գրեթե ամբողջապես հենվում էր նրա վրա։ Նա միայն վերանայում էր նրա պրոցեդուրային ծրագրերը և դժվար տեղերում խորհուրդներ էր տալիս։ Հեյզը գնահատում էր այդ վստահությունը, որովհետև ոտից գլուխ եսասեր էր։ Բայց Յուջինի վերաբերմունքը նրա մեջ չէր զարգացնում հավատարմության զգացմունք։ Հանձին Յուջինին նա տեսնում էր մի մարդու, որը բախտի բերումով վեր էր բարձրացել, և որը սրտով իրապես ռեկլամի գործի մարդ չէ։ Նա հույս ուներ, թե մի օր պարագաները այնպես կդասավորվեն, որ ինքը ռեկլամային բաժնի իսկական վարիչը կդառնա և գործ կունենա ուղակի Կոլֆաքսի և Ուայթի հետ, որոնց նա Յուջինից բարձր էր դասում, նկատի ունենալով նրանց ֆինանսական մեջը հագրգռվածությունը տվյալ գործում, և որոնց մտածում էր շողոքորթել։ Մյուս բաժիններում նույնպես կային մարդիկ, որոնք համակված էին նույն զգացմունքներով։ Յուջինի էական թերությունն այն էր, որ չէր կարողանում շահել իր օգնականների հավատարմությունը։ Նա ոգևորում էր նրանց, օգտակար մտքեր հուշում, բայց նրանք, որպես կանոն, օգտագործում էին նրա խորհուրդները միայն իրենց սեփական շահերի համար, որպեսզի արագ առաջ շարժվեն և դառնան անկախ։ Գուցե այն պատճառով, որ Յուջինը գոռոշ չէր, մեծամիտ ու դաժան, դրա համար էլ ենթականները սկսեցին նրան համարել թույլ մարդ։ Մարդիկ, որոնց ընտրել էր նա, պետք է ասել, որ նա հմտությամբ ընտրում էր բացառիկ ընդունակ աշխատողներ, որոնք երբեմն իրենց բնագավառում գերազանցում էին նրան։ Որոշ ժամանակից հետո այնքան պետի տեղ չէին դնում նրան, որքան հաջողակ մրցակցի, որ փակել է իրենց ճանապարհը։ Նա թողնում էր անչափ դյուրազգաց և բարեսիրտ մարդու տպավորություն։ Երբեմն նա նեղություն էր կրում որևէ մեկին ասելու, որ չափից ավելի համարձակություն է ցուցաբերում, բայց ընդհանրապես աշխատակիցների վերաբերմունքը քիչ էր մտահոգում նրան։ Գործերը լավ էին գնում, ժուրնալների որակը բարձրանում էր, ռեկլամի և բաշխման բաժինները զգալի օգուտ էին բերում, և ընդհանրապես նրա կյանքը թվում էր, թե բարգավաճում է ու համեմատաբար կատարյալ էր դառնում։ Լինում էին փոթորիկներ և առօրյա դժվարություններ, բայց լուրջ բնույթ չէին կրում։ Կոլֆաքսը զվարթ տրամադրությամբ խորհուրդներ էր տալիս նրան, երբ որևէ հարցում կասկածներ էր ունենում, իսկ Ուայթը արտաքնապես բարեկամ էր ձևանում, թեև դա անկեղծ զգացմունքից չէր բխում։